Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. U Skupštini Srbije počinje rasprava o rebalansu budžeta. Država će naći pravično rešenje za list politika i zaštititi državnu imovinu, poručio Aleksandar Vučić. Raste napetost u odnosima Peking-Tokio zbog spornih ostrva u Istočno-Kineskom moru. Zbog neizmirenih obaveza za stambene kredite, nacionalna korporacija preuzela otplatu 320 stanova. Počinje Liga šampiona, večeras derbi Real-Manchester City. Sutra sunčano i toplo, krajem dana kiša, najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije na vanrednoj sednici razmatraće predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i povećanje PDV-a sa 18% na 20%. Biraće se i viceguverneri Narodne banke Srbije, a na dnevnom redu je i rasprava o paketu finansijskih zakona. Sednica je zakazana za 15 časova. Našeg reportera Zorana Vaskovića pitamo da li je sednica počela.
Nije. Poslanici se posle 20 dana ponovo okupljaju u dvorani, međutim, za sad ih je samo 10 zauzelo svoje mesto. Razlog što će sednica parlamenta početi sa zakašnjenjem je taj što odbor za financije skoro 3 sata razmatra 14 zakona iz njegovog domena. Ministar financija Mlađan Dinkić je rekao da je od rebalansa budžeta još važniji paket zakona kojim je predviđeno ukidanje 138 parafiskalnih nameta. Od tih mera će najviše koristi imati 300.000 preduzetnika i malih preduzeća koji od 1. oktobra neće plaćati između ostalog firmarine i takse za reklame. Inače, rebalansom budžeta predviđeno da se najviše novca izdvoji za poljoprivredu i socijalnu zaštitu. Vlada je predložila da ovogodišnji agrarni budžet iznosi oko 41 milijarde dinara, što je za 10 milijardi dinara više nego ranije. U predloženom paketu vladinih mera je i predlog za povećanje stope poreza na dodatu vrednost sa 18% na 20%, a za životne namirnice bit će zadržana stopa PDV-a od 8%. Vlada je predvidela i smanjenje plata direktora u javnim preduzećima na maksimalni iznos od 162.000 dinara, a predviđeno je ukidanje pojedinih agencija. No da kažemo da je na dnevnom redu 36 tačaka, a predlog rebalansa budžeta je 25. tačka. To znači da će se o tom vladinom predlogu raspravljati možda sutra, možda i verovatno preko sutra. Inače, na dnevnom redu je, prema dnevnom redu, poslanici treba najprije da razmatraju paket poreskih zakona. Da napravimo samo neke, to su izmene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izmene zakona o porezu na dohodak građana, zatim zakon o akcizama. I još samo da kažemo da je 33. tačka izbor viceguvernera Narodne banke Srbije. I ovim završavamo uključenje iz Doma Narodne skupštine.
Zorane, hvala. Zoran Vasković javio se iz Skupštine Srbije, gde se očekuje početak sednice, na čijem će dnevnom redu biti i rebalans budžeta. Predlog rebalansa budžeta pokazuje da nova vlada nije spremna da na početku mandata sprovede bolne rezove, nego zadržava status quo, ocenili su ekonomski stručnjaci koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje. Oni smatraju da je umjesto povećanja PDV-a država trebalo da se odluči za značajan rast poreza na imovinu i dohodak i da teret krize više usmeri na zaposlene u javnom sektoru. Davorka Tešić.
Da opozicija kritikuje mere vlade, to je normalno, ali neobično je kada to čine ljudi čija je stranka vodeća u vlasti. A baš to je učinio član ekonomskog tima Srpske napredne stranke Nikola Tasić. Kaže da će teret krize opet najviše osetiti najsiromašniji i zapanjen je činjenicom da u rebalansu budžeta nema značajnijeg oporezivanja imovine i dohotka.
Najlakše je bilo dići PDV i to smo uradili, a opet oporezivanje imovine, bilo stana, bilo druge finansijske imovine ili realne imovine, ostalo na nezanemarljivom nivou. Bilo je potrebno napraviti dublje rezove i duboku reformu ovako, dakle samo šminkamo neko stanje koje nije izdrživo na dugi rok. Pre i posle rebalansa imamo situaciju da se svi okrećemo državi kao da država može da nas spase, u stvari jedino privatni sektor može nešto da uradi od ove zemlje.
a u tom privatnom sektoru tokom 4 godine krize bez posla je ostalo 400.000 ljudi. Za to vreme, podseća ekonomski novinar Miša Brkić, u javnom sektoru zaposleno je 10.000 ljudi. Međutim, vlast nije smogla snage da teret krize prebaci na one koji su privilegovani.
Ja za dobro stojeće smatram zaposlene u javnom sektoru. Oni su do sada dobro živjeli, za razliku od svih drugih. Je li moralno da sada oni podnesu deo krize? Jeste. Da li je vlast mogla to da kaže? I da niko od toga, nikome od toga ne padne kapa s glave? Mogla je.
Ali nije. Umesto toga vlada je objavila da neće otpuštati nikoga i da neće oduzimati stečena prava. A penzionerima sa najnižim primanjima još dodala 13. penziju. Ekonomista Aleksandar Stevanović to vidi kao promašaj. Kaže da je pre donošenja takve odluke država trebalo da utvrdi koji su ljudi stvarno siromašni.
Vi možete imati penziju od 15.000 dinara i nekretninu od 120.000 evra i vi niste siromašna osoba. Vi možete imati penziju od 15.000 dinara da vaš bračni partner ima penziju od 80.000. Možete imati zemlju i druge stvari. S druge strane, možete imati 25.000 dinara penziju i biti u katastrofalnom položaju ako ste u poziciji da potrošite 2/3 svoje penzije na lekove koje ne možete dobiti.
Sagovornici talasanja također kažu da je krajnje vreme da vlada smanji glomazni, neefikasni i skupi državni aparat koji živi na račun ne samo privrede, nego i svih građana poreskih obveznika.
Slušate Novosti dana. Vlada će učiniti sve da državna imovina i prava države u politici budu zaštićeni, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić povodom afere o prodaji dela politike i slučaja sa Večernjim novostima i Novosadskim dnevnikom. Doskorašnji predsjednik upravnog odbora najstarijeg lista na Balkanu Sonja Licht odbacuje odgovornost tvrdeći da bi kupovinom paketa akcija država postala većinski vlasnik, što je suprotno medijskoj strategiji. U prozvanoj Demokratskoj stranci traže dokaze za izrečene optužbe. Mogući rasplet afere, pošto je deo politike kupljen praktično državnim parama, kreditima Nove Agrobanke i Privredne banke umjesto Farmakoma, vlasnik bi mogla da postane država, pripremio Branislav Kostadinović.
Prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić, koji je otkrio spornu prodaju politike, tvrdeći da je vlasnik Farmakoma, Miroslav Bogićević, bio prinuđen da to uradi da bi učinio uslugu Demokratskoj stranci, poručio je danas da će vlada učiniti sve da zaštiti prava države u tom mediju.
Ono što je za nas veliki zadatak u narednih nekoliko dana, to je da pronađemo rješenje, a ono svakako neće biti kriminalnog tipa kao što valjda autoprojekcijom pojedini analitičari dolaze do zaključaka. Dakle, mi ćemo se postarati da državna imovina i prava države budu zaštićena i to ljudi u Srbiji treba da budu sigurni.
U prodaji politike najodgovornije je država, odnosno ljudi zaduženi da zaštite njenu imovinu, ocenila je Jelena Smajlović, predsjednik Udruženja novinara Srbije.
Nije gospodin Bogićević bio zadužen da čuva državnu imovinu, da gazduje politikom u ime države. To su bili zaduženi Sonja Licht, Mirko Cvetković i mislim da negde tu treba tražiti odgovor na to gde je krivično delo.
Doskorašnji predsjednik upravnog odbora politike AD, Sonja Licht, odbacila je primjedbe da je olako propuštena prilika o pravu preče kupovine. Odbor je pokušao da obezbedi novac, ali bi takva kupovina bila problematična i suprotna medijskoj strategiji, rekla je Sonja Licht.
Da je budžet obezbedio tih 4,7 miliona, tada bi država Srbija postala 100% vlasnik politike, što je apsolutno kontra svega onoga zašto se je zalagala gospođa Smajlović.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije, Jelena Smajlović, upozorava da je u celoj aferi najspornije skrivanje vlasništva u medijima, što državi omogućava da preko svojih ljudi ima kontrolu u njima.
Ja verujem da gospodina Bogićevića uopšte ne interesuje uređivačka politika politike. Njega interesuje da ugodi političkim vlastima, jer poslovanje njegovih firmi zavisi od dobrih namjera vlasti prema njemu. I to je tragedija u Srbiji, što svačije poslovanje zavisi od toga da li će neki politički moćnik da bude milostiv prema nekoj firmi.
Ekonomski analitičar Milan Ćulibrk kaže da je moguć rasplet u korist države, jer su kredite za kupovinu politike odobrile Nova Agrobanka i Privredna banka.
Može može jednostavno da se napravi deal sa gospodinom Bogićevićem i sa Farmakomom, da i Privredna banka i Nova Agrobanka na neki način umjesto Farmakoma postanu vlasnici politike, odnosno dela politike, i da na taj način država zapravo sačuva većinsko vlasništvo.
Predsjednik poslaničkog kluba Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je povodom prozivki da nikada ni u jednom organu stranke nije bilo pomenuto pitanje kupovine nekih novina. On je rekao da će povodom optužbi na račun DS-a stranka tražiti dokaze.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da Srbija datum od počinjanja pregovora sa Evropskom unijom dobije na proleć, odnosno do juna sljedeće godine.
Vlada je dužna, rekao je Vučić, da sprovede ono što su predstavnici prethodne vlasti potpisali u dijalogu sa Prištinom, dok god su ta rješenja u skladu sa Ustavom. Upitan da li se razmatra mogućnost raspisivanja referenduma na kojem bi se građani izjašnjavali između Evropske unije i Kosova, Vučić je rekao da nije čuo za takav scenario, ali da je referendum uvek moguć kao posljednje sredstvo da građani iskažu svoju demokratsku volju.
Večernje novosti danas su prenele da će država o daljoj politici kada je u pitanju Kosovo i Metohija odlučiti posle Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. A ako Brisel bude insistirao da Srbija prizna nezavisnost Kosova, postoji mogućnost raspisivanja referenduma sa pitanjem Kosovo ili Evropa. Potvrdu da je takav scenario moguć, kako se navodi, list je dobio u vladi i predsjedništvu. U Njujorku počinje 67. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tom telu će u narednih godinu dana predsjedavati predstavnik Srbije Vuk Jeremić, koji je juče od Katara zvanično preuzeo dužnost predsjednika Generalne skupštine. Jeremić očekuje intenzivnu diplomatsku aktivnost imajući u vidu složenu situaciju u svetu.
Srbija će biti na vrlo vidljivom mestu. Srbija će biti tačka preko koje se jedan veliki broj razgovora i pregovora vrši, dakle preko Generalne skupštine, a mi predsedavamo Generalnom skupštinom. Očekujem da će to povećati međunarodnu vidljivost naše zemlje, a samim tim i pružiti nam priliku da na jedan efikasni način zastupamo naše interese.
Nastavljaju se protesti zbog filma koji vređa islamsku veru. U samoubilačkom napadu na minibus u Kabulu ubijeno je 12 ljudi, uključujući 9 stranaca. Protesta i nereda bilo je pored Afganistana, u Pakistanu, Libanu, Indoneziji, Tunisu i drugim zemljama. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Za samoubilački napad na minibusu u Kabulu odgovornost je preuzela pobunjenička grupa Hezb e Islami, što u prevodu znači radikalna islamska partija. Prema rečima portparola te grupe, žena opasana eksplozivom digla je sebe u vazduh kao osvetu zbog filma Nevinost muslimana. Među poginulim stranim državljanima su i piloti iz Rusije i Južnoafričke republike koji su radili za međunarodnu kompaniju, kaže šef kabulske policije.
Automobil je eksplodirao u blizini minibusa koji je prevozio strane državljane od aerodroma do njihovog smeštaja. Svi putnici minibusa su poginuli. Izveštaj pokazuje da je vozilo pripadalo međunarodnoj aviokompaniji koja je prevozila svoje osobe.
Da su protesti zbog prikazivanja jednog amaterskog filma uzeli maha i da će imati ozbiljne posljedice, govori i činjenica da je egipatski salafista izrekao fatvu, odnosno smrtnu presudu za sve koji su učestvovali u stvaranju antiislamskog filma. Ahmed Fuad Ašuš pozvao je muslimansku omladinu u Americi i Evropi da ubije reditelja, producenta, glumce i sve koji su pomogli u promociji filma. Urednik američkog časopisa New Media Frank Salvato za Radio Beograd 1 kaže da je film iskorišćen kako bi se opravdalo nezadovoljstvo islamskog sveta politikom Zapada.
Ovi nemiri su osveta za godišnjicu 11. septembra i ubistvo jednog od vođa Al-Kaide, Abu Jaja Libija. Film je bio sredstvo u rukama onih koji žele rat sa Zapadom i onih koji bi da na neki način spreče uticaj Zapada na Bliskom istoku.
U međuvremenu libanski Hezbolah zatražio je da se demonstracije nastave i pozvao muslimanske države da insistiraju na usvajanju međunarodnog zakona koji bi zabranio vređanje islama i drugih vera.
Napetost u odnosima Peking-Tokio raste. Novi talas anti-japanskih protesta u Kini, koji su počeli zbog odluke Japana da nacionalizuje sporna ostrva u istočno-kineskom moru, danas je pokrenulo obeležavanje 81. godišnjice japanske invazije na Mandžuriju. Pojedinosti Zorana Bokan.
11 kineskih patrolnih brodova uplovilo je u vode oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru, javila je japanska obalska straža. U Pekingu je i danas pod opsadom ambasada Japana, na koju više hiljada demonstranata bacaju flaše sa vodom i jaja i mašu kineskim zastavama uzvikujući antijapanske parole. Zbog demonstracija su desetine hiljada japanskih poslovnih ljudi u Kini ostali u kućama strahujući za bezbednost. Kineski ministar odbrane Liang rekao je tokom susreta sa američkim ministrom odbrane Leonom Panetom danas u Pekingu da japanska strana snosi punu odgovornost za stvaranje tenzija oko ostrva Diaoyu svojom ilegalnom akcijom da nacionalizuje sporno ostrvo koje inače Japanci zovu Senkaku. Naglasio je da su Diaoyu i pridružena ostrva ispod kojih ima nafte i gasa, a koje se nalaze severno od Tajvana, a južno od Okinave, neodvojivi deo kineske teritorije od drevnih vremena i da japanska vlada treba da ispravi svoju pogrešnu odluku. Aktualno zaoštravanje kinesko-japanskih odnosa najnovije je u seriji sporova dve zemlje, kaže za Radio Beograd 1 profesor Predrag Simić.
Kina obično žestoko reaguje kada se u japanskim udžbenicima iznose ocene Drugog svjetskog rata koje Kina ne prihvata. Zatim postoji niz drugih pitanja.
Sve što se sada događa na liniji Tokio-Peking deo je mnogo šire slagalice koja se pravi na Dalekom istoku i Pacifiku zbog toga što Japan kao američki saveznik u mnogome sledi politiku Vašingtona koja ide u pravcu eskalacije odnosa sa Pekingom, ocenjuje profesor Simić.
Tako da mi se čini da bi ovo trebalo posmatrati i u jednoj široj slici sve ozbiljnijih razlika ne samo između Tokija i Pekinga, nego i između Vašingtona i Pekinga.
Spor Japana i Kine, druge i treće po snazi svetske ekonomije oko ostrva u istočnom Kineskom moru, izaziva zabrinutost i u poslovnim krugovima. Kina je najveći spoljnotrgovinski partner Japana. Dve zemlje imaju godišnju razmenu vrednu oko 200 milijardi evra.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Skupštini Srbije očekuje se početak sednice na čijem je dnevnom redu i rebalans budžeta. Država će naći pravično rešenje za list politika i zaštititi državnu imovinu, poručio Aleksandar Vučić. Raste napetost u odnosima Peking-Tokio zbog spornih ostrva u istočno-kineskom moru. Zbog neizmirenih obaveza za stambene kredite, nacionalna korporacija preuzela otplatu 320 stanova. Počinje Liga šampiona, večeras derbi Real Manchester City. Sutra sunčano i toplo, krajem dana kiša. Najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Procene stručnjaka pokazale su da bi uvođenje sive ekonomije u legalne tokove donelo 1,5 milijardi evra novih prihoda u budžet Srbije i sigurniju budućnost za najmanje pola miliona građana koji su do sada zarađivali na taj način. Privrednici smatraju da bi niži porezi i doprinosi na zarade značajno umanjili obim nelegalne ekonomije. Nadležni u vladi sa druge strane tvrde da takva mera ima smisla samo u paketu drugih mera kao što su stalna kontrola naplate budžetskih prihoda i mnogo veće kazne za preduzeća koja ne poštuju te propise. Beleži Ivan Jovanović.
Udeo sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu Srbije kreće se između 40% i 50%. Da bi se to promenilo, predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković traži da se umanji opšta stopa poreza i doprinosa na zarade, koja je trenutno oko 66%.
Ne možete da tražite da ona iz sive ekonomije pređe u legalnu ako mu niste dali smanjenje poreza i doprinosa na zarade, poreske stimulacije za novo zapošljavanje, visoke kazne za svako nelegitimno ponašanje.
Taj novac može da se nadomesti smanjivanjem subvencija i ostalih vidova državne pomoći iz državnog budžeta, predlaže ekonomski savjetnik misije Evropske unije u Srbiji Frank Janmart.
Srbija daje dosta na državnu pomoć i subvencije. Ako uporedite ovaj nivo davanja državne pomoći i subvencija sa Evropskom unijom, vidjet ćete da se u Evropskoj uniji za ovo odvaja 0,8 od BDP-a, dok se u Srbiji odvaja 2,6, može se reći da Srbija relativno mnogo daje na državnu pomoć i subvencije. Potrebno smanjiti ovaj nivo što bi imalo pozitivno efekt.
a bit lower.
Pomoćnik ministra za rad Radmila Bukumirić-Katić sa druge strane tvrdi da jedna mera bez paketa drugih povezanih mera ne bi rešila problem sive ekonomije u Srbiji.
Ne može ova mera povećanje PDV-a da ima efekta ako ne dođe do promene u radnom zakonodavstvu. Promene u ovom fiskalnom delu, promena oporezivanja, do stimulisanja otvaranja novih radnih mesta. Tek te mere mogu da doprinesu da se prvo rad učini jeftinijim, da se privredni ambijent učini jednostavnijim i onda možemo da očekujemo nova radna mesta, prebacivanje iz nelegalne u legalnu ekonomiju.
Do nove godine država je ostavila rok preduzetnicima i malim preduzećima iz sive ekonomije da bez sankcija uđu u legalne tokove. Ako taj rok ne iskoriste, čeka ih duplo veća stopa paušalnog poreza od 20%, a bit će im zaplenjene zalihe proizvoda koje poreska uprava i poreska policija pronađu u kontrolama tih firmi.
Za oko pola miliona penzionera u Srbiji, čija su primanja niže od 15.000 dinara, počela isplata prve rate jednokratne pomoći od 4.000 dinara.
Penzioneri mogu da podignu novac na šalterima pošte, a u naredne tri dana poštar će dostavljati novac penzionerima na kućnu adresu. I oni penzioneri koji primaju naknade ili penzije iz inostranstva, a čija ukupna primanja ne prelaze 15.000 dinara, moći će da dobiju pomoć ako od 24. septembra Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja dostave podatke o visini tih primanja.
U odnosu na prošlu godinu, zaduživanje građana i privrede stagnira, a povećava se kašnjenje u otplati kredita, poručuju u Udruženju banaka. Teško stanje u ekonomiji i nezaposlenost primorali su Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita da preuzme otplatu 320 stanova, čiji vlasnici ne mogu da servisiraju dug, pripremila Sandra Cvijanović.
Kašnjenje u otplati kredita u odnosu na kraj prošle godine je povećano. Građani su oprezniji kada su u pitanju stambeni krediti, pa ih urednije i izmiruju nego keš kredite, objašnjava rukovodilac kreditnog biroa u Udruženju banaka Srbije Slavica Kovačević. Ipak, kaže Kovačevićeva, aktivirano je 320 kredita.
Postoji podatak Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita da je za sada aktivirano 320 kredita koje neuredno plaćaju građani bankama, a to podrazumeva i aktiviranje instrumenata obezbeđenja.
Naši sagovornici tvrde da nerado pozajmljuju novac od banaka i da uglavnom nemaju kredite.
Nema kredita. Ako bi ga dizao, dizao bi dinarima. Zato što euro varira.
Nema nikakav kredit. Imam samo kreditnu karticu i po njoj dugove. To naravno jesu skupe pare i joj bih gledala ako mogu drugačije da rešim problem.
Nema. Ne bi uzeo kredit zato što smatram da su uslovi nepovoljni.
Imam kredit u banci, stambeni. Za sada nemam teškoća u vraćanju tog kredita, ali s obzirom na okolnosti aktuelne, razmišljam o tome da možda nađem neko dodatno angažovanje osim svog redovnog posla.
Ukupna kreditna zaduženost preduzeća i građana na kraju prošlog meseca iznosila je 2160 milijardi dinara. Prema rečima Kovačevićeve, iako je zabeležen rast broja kredita zbog skoka evra, on je gotovo neprimetan.
Uzimajući u obzir da je rast kursa evra bio 13,2%, znači otprilike koliko i rast kredita, vidimo da tokom cele ove godine postoji stagnacija kreditne aktivnosti.
Podaci pokazuju da građani odustaju i od leasing ugovora, kreditnih kartica i tekućih računa, a oni koji ih i dalje imaju vode računa da minus ne prekorače.
Investiranje u razvoj i osvajanje odbrambenih tehnologija, koje mogu da se koriste i u civilne svrhe, strateški interes Srbije, jer se na taj način jačaju ukupni privredni potencijali države, rekao je vicepremijer i ministar odbrane Aleksandar Vučić, otvarajući na Vojno-tehničkom institutu naučno-stručni skup iz oblasti odbrambenih tehnologija OTEH 2012, pripremio Milenko Marković.
Malo je poznato da Vojno-tehnički institut već decenijama sarađuje sa domaćom i stranom civilnom industrijom. Njegov čuveni vazdušni tunel je korišćen za ispitivanje otpora vazduha na modelima putničkih i komercijalnih aviona. Ministar odbrane Aleksandar Vučić je podsjetio da je institut dizajnirao više od 1300 proizvoda u vojno-odbrambenoj industriji.
Odbrambene tehnologije ili OTEH predstavljaju, rekao bih, jedan od najznačajnijih aspekata kojim u budućnosti treba da podignemo ne samo naš istraživački rad, već i našu proizvodnju, našu ekonomiju, ali i nivo odbrane zemlje i u tom smislu i Ministarstvo odbrane, Vlada Republike Srbije, država Srbija će svakako i u kriznim vremenima ne mnogo više, ali nešto više novca za to moći i umeti da izdvoji.
Cilj ovogodišnjeg skupa je da vojni i civilni stručnjaci iz zemlje i inostranstva razmenjuju iskustva i tako steknu bolji uvid u širu sliku razvoja savremenih odbrambenih sistema. OTEH 2012. će trajati 2 dana, a na njemu će se pored ostalog razgovarati o aerodinamici, naoružanju, municiji, integrisanim i robotskim sistemima, kao i o telekomunikacionim i informatičkim sistemima.
Ponovljeno suđenje Miletu Dragiću, vlasniku preduzeća za proizvodnju vojne opreme iz Zrenjanina u aferi poznatoj kao Pancir, nastavljeno je u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, u prisustvu javnosti, pošto je usvojen njegov zahtev da deo tog procesa više ne bude tajan. Sud je usvojio zahtev odbrane da se sa dela spisa iz tog predmeta skine oznaka čuvanja državne tajne, pošto od 2006. godine ne postoji država Srbija i Crna Gora. Dragić je ponovio tvrdnje da je ceo postupak iskonstruisan i politički obojen i da nije učinio nikakvo krivično delo.
78. kongres Međunarodnog PEN centra održan je od 9. do 15. septembra u Južnoj Koreji. Na tom skupu naša književnica Vida Ognjenović izabrana je za potpredsjednicu Međunarodnog PEN-a, Irina Stojanović.
Koliko je funkcija značajna, govori podatak da su to zvanje imali pisci, među kojima Mario Vargas Llosa, Ronald Harwood i Đerđe Konrad. Mesto potpredsjednika PEN-a donosi dosta obaveza, kaže Vida Ognjenović.
Da treba da se uključimo u rad PEN-a, da putujemo zajedno sa delegacijama, da pratimo, da sarađujemo, da neke ideje nove donosimo, da učestvujemo u odlučivanju i da to nije ni malo počasna dužnost.
Međunarodni PEN centar je najprestižnija svetska asocijacija pisaca sa članstvom od oko 20.000 autora i 100 zemalja. Za predsjednika PEN-a u narednom mandatu ponovo je izabran John Ralston Saul iz Kanade.
Sport. Ljubitelji fudbala širom Evrope s nestrpljenjem iščekuju večerašnji početak 21. sezone Lige šampiona. Slobodan Maletić.
32 najbolje evropske fudbalske ekipe iz 17 zemalja startuju u novoj sezoni Lige šampiona. Privilegiju da brani šampionsku krunu zaslužio je Chelsea, koji je trijumfom u finalu u maju ove godine prvi put u istoriji postao prvak Evrope. Međutim, otkako je najjače takmičenje počelo da se odvija kao Liga šampiona, ni jedan tim nije uspeo da odbraniti. Prema većini prognoza i šansama koje klubovima daju kladioničarski bookmakeri, najuži krug favorita čine po 2 španska i engleska kluba: Barcelona, Real Madrid, Manchester United i Manchester City. Prvak Evrope Chelsea je uz Bayern, Juventus i Paris Saint-Germain u drugom planu, dok su svi ostali daleko iza. U evropskoj elitnoj konkurenciji čast našeg fudbala braniće 13 igrača. U večerašnjim prvim utakmicama u grupi A igraće Paris Saint-Germain Dinamo Kijev i Dinamo Zagreb Porto. U grupi B Olympiakos Schalke i Montpellier Arsenal. U grupi C Milan Anderlecht i Malaga Zenit. I u grupi D derbi prvog kola Real Madrid Manchester City i Dortmund Ajax.
Najboljem srpskom automobilisti Dušanu Borkoviću, koji je osvojio titulu prvaka Evrope u brdskim trkama i doneo Srbiji prvi šampionski trofej u istoriji tog sporta, u njegovom rodnom Pančevu večeras od 19 časova biće priređen svečani doček. Ovaj 28-godišnji sportski as bio je gost Radio Beograda.
U 19 časova ispred i 7 ispred opštine u Pančevu na trgu grad mi priređuje doček povodom prve šampionske titule, evropske titule u automobilizmu. To je jedan neverovatan uspeh. Nadam se da će biti dosta navijača koji su me podržavali svih ovih godina i ove sad godine gde sam najuspešniji.
Više o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pri kraju emisije informacija da je u Skupštini Srbije upravo počela sednica na čijem se dnevnom redu nalazi i rebalans budžeta. Više o tome u našim narednim informativnim emisijama. Trenutna temperatura u Beogradu je 28, u Novom Sadu i Nišu je 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu, a tokom noći u celoj zemlji na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, krajem dana i u toku noći moguća kiša. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.